Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә радио хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен радио көнен билгеләп үтә. Шул уңайдан төрле чаралар да оештырылды. Мисал өчен, Болгар радиосы Казанның Шүрәле паркында бәйрәм итте. Өлкән буын элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр, хәзер инде пенсиядәгеләр, бүгенге көн радиосы хакимиятләргә куштанлануга әйләнде. Югары сәнгать дәрәҗәсендәге җырлар һәм музыкаль әсәрләр дә юк дәрәҗәсендә дип әйтә. Элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр белән Наил Алан сөйләште.
Мөслимә Шафиқова 25 елдан артык Татарстан дәүләт радиосында хатлар бүлегенә җитәкчелек иткән. Хатлар аның тормышының аерылгысыз бер өлешенә әйләнгән. Пенсиягә чыккач, капчык-капчык хатларны үзенең бакчасына илтеп куйса да, тарих бит ул дип әле дә аларны мичкә ыргытырга кыймый.
Ул вакыттагы хатлар, алар тарих инде. Бөттенесе дә булар инде. Семья, мәхәббәт, киңәшләр, жалобалар, бик күп булар, жалобалар җитәкчеләргә, авыллардагы хаксыз, гадилсезлекләр, шул гадилсезлекләргә чакыралар, баралар инде тикшерергә. Аннан соң инде суверенитет җилләре, мәчетләр ниләр башлангач, анда китте инде малай бәйсезлек. Татар уянды инде ул вакытта. Менә татарның аның бит болай гына ул бер куштан булып җире икән, әйме? Менә мин шул вакытта минем шул хаттыкны кыңкин ачылды бөтен аңым, фикрем дигәндәй. Татар минем күз алдында шул хаттыкны күсте. Ул вакытта хатлар әле монда ишараган кешеләр әйтәләр, суверенитетне син генә яуладың инде мөслимә диләр. Теге ул вакытта шул хатларны укыйдырык бит инде шок баткач, бәйсезлек, дәүләт көчле булды инде ул вакытта.
Шафиқова бүгенге радиоларда тәнкыйди тапшыруларның бөтенләй булмавында әйтеп узды.
Мин үзебезнең шул теге үзем эшләгән элеккеге дәүләт радио комитетының нин тапшыруларын кайчак тыңлыйм. Бик әйбәт безнең милли темаларын күтәреп бара бит инде Нияз Акмалин дә. Аннан соң инде аларның шик төбәкләрдә яшәүчеләр өчен бара инде тагын бер передачалары. Ну мин постоянно тыңлыйм, мин бик сирәк тыңлыйм, конечно. Шуннан менә андый тапшырулар Бишок мәйнә Instagram дип тапшырулар, тәнкыйтьләр, мазарлар, кемнедер кемгәдер ярдәм итүләр. Теге эфирдагы кебек халык интересларын күтәрә торган радио хәзер бездә юк багаю.
Элекке елларда да тәнкыйтьне эфирга чыгару алай җиңел булмаган. Шикаятьне тикшереп кайтып та җитмисең. Син барган колхозның рәисе я булмаса райондагы берәр түрә радио җитәкчелегенә шалтыратып куйган була иде, ди Мөслимә Шафиқова. Җитәкчелек ул язманы ничектер эфирга бирмәскә тырыша иде, ә без журналистлар үҗәтләнеп, бары бер үзебезнекен эшли идек, дип тә әйтте. Туры сүзле булган өчен хаҗга барып кайткач, радио җитәкчелеге бу сиңа диния нәзарәте түгел, дип эштән китәргә мәҗбүр иткән аны. Бөтен гомерен дип әйтерлек Татарстан радиосына багышлаган 76 яшьлек Әхмәт Рәшит тә бүгенге радиоларда дөресен сөйләү бөтенләй беткәнлеген әйтә. Әхмәт Рәшит студент елларыннан ук радио белән хезмәттәшлектә була. Озак еллар баш редактор булып эшләй. Ул елларда да обкомдагылар татар тарихы халыкның үткәне турында тапшыруларны эфирга чыгармаска тырышкан. Әхмәт Рәшит сүзләренчә, журналистлар бары бер җайын тапкан булган. Кирелән булса да үз сүзебезне әйтә идек. Ә хәзерге радиоларны тыңласаң, илдә бер генә проблем дә булмаган кебек тоела, ди ул.
Күбесе мактауга кырылган, бөтенесе алда гөлле итеп күрсәтелә, кемчелекләрдән ниләр күрсәтү юк. Илдә проблемалар күп, ул проблемаларны яктыртырга итәргә кирәк. Ничектер аларны сөйләтеп үтәләр. Шул сетилләрдә бата булган кеше бит инде. Нидән зур демонстрацияләр күрәм бар, Грециядә мәсәлән, нидә Хиндстанда, анда башка җирләрдә. Анда теге халык бу ни активный. Мына шуңа күрә теге үзләренең масарларына да ирешәләрдер дип уйлыйм. Аз бы күп дә ирешәләр. Ә бирдә ничек дип әйтим, кинага шаху белән бер инде юк, теге яриш юк.
Диде Әхмәт Рәшит. 1965 елдан 2000 еллар башына кадәр пенсиягә киткәнчә Татарстан радиосында фонотекада эшләгән Дания Бикбова бүгенге радиоларда уйландыра торган тапшыруларның бөтенләй калмаганлыгын әйтә.
Бүгінгі күн яңа радиолар, конечно, жеңілше ашылар. Аларның бүтін яңалығы сол бүгінгі күн яңалығын айтып білән генә ише. Ойландыра торган тапшырулар юк, кирәкле нәрсәләр юк анда. Ул яшьләр өчен ярый, тыңларга. Ныклап тыңлап утырырга әйбер таба алмыйм мин анда мәгънәле әйбер. Куштаннану бар. Һаман куштаннану, һаман шул үзенә нәрсә бүгенне шул кешене чакырып, әйтеп шундый передачалар ясау бар, күренеп тора.
1965 елда Татарстан радиосында 27 меңләп язма булган. Дания Бикбова мин эштән киткән вакытта фондта 50 меңләп язма бар иде ди. Шул байлыктагы әдәби музыкаль язмаларның, спектакльләрнең хәзер бөтенләй тапшырылмауына бик борчыла ул. Өлкән һәм урта буынга радиоларның бөтенләй игътибары бетте дип тә әйтә.
Хәзерге вакытта бит Татарстан радиосының сәгатьләре шикләнде. Ну, мин эшкә кергән вакытта да радио сәгатьләре менә шушы режим белән эшлидер. Әй бит, менә хәзерге режим белән. Ну, шулай булуга карамастан, менә Татарстан заманында заказлар биреп, специальны юбилейларга, ниләргә зур язучыларның әсәрләреннән радио спектакльләр ясау кертелгәне, әй бит, зур передачалар ясау. Менә ул зур передачалар безнең хәзер. Радио спектакльләр, ниләр бөтенесе теге үлгән капитал булып ята. Алар бер кашанда менә бу безнең хәзерге радиода, безнең Татарстан радиосында яңгырамый. Башка радиоларны әйтмим дә инде, аларда юк та ул записьлар. Менә хәзер шуны кабатлап бирү өчен вакыт таба алмыйлар микән дисең алар берәр ничек.
Шулай ук Дания Бикбованы радиоларда халык яраткан мәгънәле җырларның бик сирәк кенә яңгыравы да бер шәй.
Постоянно гел бер җырчы, постоянно менә гел бер җырчы. Кемгәдер ошый уландагы редакциядә эшләгән кешегә әйбәт. Гел шул көннең көненә бер эштек тапкыр эштән мин аны әйтәм, бүтән җыр юк микәнни? Нигә бу җырны мәсәлән кеше башкаруында бирмиләр икән дип инде. Вот менә Хәйдәрләрне, Нәйләрне, борынгы Габдулла абыйлар килеп чыкса. Вот борынгы җырчылар борынгы дип әйтәм инде аларны хәзер. Алар килеп чыкса, мин бик шатланам, конечно. Хәзерге җырчылардан нәрсә тәйел? Аның тавышы матур булырга, җырты юк.
Әхмәт Рәшиттә мәгънәле җырларның әллә нигә бер генә ишетелүенә борчыла.
Безнең заманда атаклы кешеләр иде бит. Илхам Шакиров булсын, Әлфия Залова булсын, ул Фәрзә Кузашова булсын, башкалар булсын. Алар ничектер теге балыктан сайланып нитеп чыккан кешеләр. Ә бунда теләсә кем бик кәйфем кырыла иде. Радиодагы хәзер кышаклыйм да ятам да фәлән дә тигән дә нидә
Мөслимә Шафиқова бакчасында булганда кайвакыт FM радиоларны тыңлаштыруын әйтә. Анда яңгыраган язмаларны ул җыр түгел дип белдерә.
Син төндә включай янда теге курайнымы анда, яки яңа гасырнымы, җыр да җыр, җыр да җыр, җыр да җыр. Гел вакыт як җыр, гел вакыт як җыр, бер җырчы синең анда бер көннәр буена яңгырарга мөмкин. Менә безнең Рафаэль Ильясов эшли, үзебезнең элеккеге шул үзебезнең радиода, менә мин эшләгән дәүләт радиосында. Менә аңарда яңгырый, Зифа Басырова да яңгырый, безнең үзебезнең элеккеге заман Габдулла Рәхим Кулыклар да яңгырый, Фахретдиновлар да, Джохира Сәләхвалар да, Булатовалар да, менә күңелгә сарымай булып ята. Ул җырлар алар настоящий көй, настоящий истелек, настоящий җыр. Бүгенге кебек инде ул теге бер сүзне кабатлап, мин сине яратам, син мине яратмыйсың, мин сине көтәм, мин сине көтәм, мин сине көтәм, 40 мәртәбә кабатлый торган бер токмак түгел инде. Безнең ул заманның җырлары алар җырлык җыр.
Дип белдерде Шафиқова.